My wife and I had the great joy of rearing our five children near the magnificent
mwasi na ngai na ngai tovandaki ezalaki koyeba lisusu liboko ya nkolo na bomoi na biso mpe na bato banso nzengenzenga na biso.
Historic sites and natural wonders of Europe. Finally, after spending 22 years in the Paris area,
tango to vandaki na mibu 22 na ituka ya Paris, to bele makimpo na kokende na zaleki kaka kokanisa mokolo tango bana na ngai bayaki epai na ngai mpe balobaki kasi na tokende na Tour Eiffel te. Ezali na makami mingi penza na mokili oyo. Nzoka nde tango mosusu tango tozali na yango tango nyonso liboso na biso, tozwaka yango lokola tomona yango kala. Totalaka kasi tomonaka mpenza te, toyokaka kasi tozali mpenza koyoka na bobiki te. Tango ya mosala na ye na mabele, batatoli ete Yesu alobaki na boyekoli na ye te.
And to hear those things which he hear and have not heard.
Pona ete na lobaki na bino ete basololi tere mingi mikonzi penza.
Can you imagine sitting at his feet, feeling his
embrace? Ekoki bino kokanisa kofanda na makolo na ye, koyoka ka mbote na ye, kozalaka nzeleneke ntango azalaki kosalisa basusu.
We too are privileged to live in
Christ. Bison peto pesami litomba ya kozala na bomoi na ntango moko ya kokesana. Ba profeta ya kala bamona ki mosala ya bozongi siloko la mosala moko ya bokami. Na leki moko te ya kala misioneli mingi penza basisi ko biangema mikolo mingi esili kofungwama mpo na sango ya tango malamu. Pona biso, lokola basantu ya mikolo ya sika, makamu ilisusu esangani na bomoi na biso. Ezali kosangisa mbongwama ya moto moko na biso mei, biyano tozwaka na sango na biso mpe mapamboli ya bolingo nzambe asopesa likolo na biso mokolo na mokolo. Mpona kosepela na makamu ya nzambe, ezali koyeba lisusu loboko ya nkolo na bomoi na biso. Bokamu na biso lisusu ebotaka makasi ya molimo, epesaka biso nkonzo ya kotikala ya kotelema na libongo kati na bondimi na biso, pe ya koyebi komipesa na mosala ya nzambe. Na ntango molai, makambo lokola kobatela motindo, lokola likolo botau to kutu bolembi ekoki kokota mpe kosala biso tozonga liyoki na biso mingi koleka ya sango malamu. Buku ya Mormon ekokaki mpenza na yo ya bosomei oyo eyaki liboso ya boyei ya Mesia na mokili ya Amerika. Nzoka nde, bobele mibu minei moko ya mokuse oyo, bato bakoma ki kobosana. Makambo moke moke elembo moko to likimwa moko uta na lola. Mpe babanda ki kondima te na yo na oyo nyoso bayoka ki mpe bamona ki. Bandeka mibali pe ya basi. Sango malamu, ezali kaka bukami mpona yo, ukoki kaka kumona kuyoka, kumiyoka mpe kosepela. To biyokeli na yo ya mulimo. Elimbi, atako ezaleki na bino, nazali kosenga bino busala makamu misato. Yaliboso, kolembate kumona kalisusu babosolo ya sango malamu. Mbembo ya solo ya kumona ezalite na kulukaka bapeizaji ya sika. Kasi na kozalaka na miso ya sika. Okanisi mbala ya liboso otanga ki molongo moko ya makoki mpe oyoka ki lokola soki nkolo azali koloba epai na yo moko. Mbala ya liboso oyo oyoka ki likolo ntango mosusu ya mbokutu ososolaki ete ezalaki molimo santo oyo ezalaki bangonga ya mbule ya kafukafu. Likambo ya moko moko oyo ezwami na boyekoli bomikoli mpe losambo. Ntango mosusu tokokaki komema mpo na kokanisa te, nazali na mposa ya koyekola makoleli te. Nazali na mposa ya kokende na eglize ya lelo te, ezali na likambo moko ya sika te.
In faith,
na bondimi tokani kolaka ete soki tokoluka tokozwa. Ya mibale, tia bondimi na yo na bososoli ya ntina mpe ya pete ya nsango malamu. Esengeli kofandisama na mibeko ya pete ya bondimi ya biso na bopeto ya mayokani mpe makuli na biso mpe na pete mingi misala na biso ya kokunisa. Misionele moko ya mwasi abetelaki ngai lisolo mibale misato bakutanaki na bango na likita ya disikiliki na Afrika. Na baposo mibale oyo batambolaki na mokolo kokendaka bombembo koleka 480 km na banzela mike ya potopoto ya leka ya mvula mpona bakoka kozala na likita mpe komema maboko na nzomi ya midi ya liboke ya bango. Basalaki mwango na kofanda poso mobimba mpo bakoka kosepela ya litomba ya kokabola elambo ya lomingo elandaki mpe balikiaki kokende na nzela ya mobembo ya kozonga komemaka baengongolo etonga ya buku ya Mormon likolo ya mito na bango mpo na kopesa bato ya mboka na bango. Amitunaki, soki na mulaki na ntongo moko na lomingo na Arizona mpe nakutaki motuka ezali kosala te, to nakopona nava na nga na ndako mpo na mbula ebandaki kobeta, oyo ezali mituna minene mpo na biso nyonso tokanisa. Na suka, nazali kosenga bino boluka kumuninga ya Molimo Santo. Bokamwi mpe mingi koleka ya sango malamu ekoki komisana na boyekoli ya biso ya monsuni. Nzambe abongisi makambo yango nyonso mpona bango bakolingaka ye. Yango wana koyebaka ete Yesu azali pene ya kotika bango, bayekoli na ye ya bafeni basambelaki na nkonzo mpona wana oyo basangalaki na mposa mingi koleka mpe basangalaki na mposa ete Molimo Santo apesa epai na bango. Kasi bamonaki Nzambe na misu na bango mpe basimbaki ye na maboko na bango, kasi bandeko mibali mpe basi, bosala eloko moko te noki to te kozwa likama ya kobungisa likamo ya motuya mpe ya kokonza kimuninga ya Molimo Nzambe. Buluka na nzela ya losambo ya konzo pe ya kozala na moyi ya losambo. Na tatoli ete mosala kati na yango tomipesi ezali mosala ya bokamwi mpe likamwi. Na mokolo ya kafukafu oyo, na tatoli ete makamwisi mpe bokomasi ya sango malamu ya eleki monene mingi kati na biso. Bomikasi na biso, oyo ezali likambo malamu ya bolingo oyo tata na mwana ya kosangana na ntina mpe bapesi na moko na moko na biso. Elongo na bino, na telemi na kokamwa nyonso, bolingo Yesu apesi ngai. Ezali bokamwi na ngai. ete tokoki tanga nyonso kozala na biso nyonso emonaka oyo eyokaka mpe mitema oyo emonaka makamwisi ya sango moi ya bokamwi na mokolo ya Yesu Kristo. Amen.